Bueno, denboraldi berri honetan, aurtengo lan urtean, hemen Faktorian Euskadi Irratian, musika klasikoari eskainitako tarte bat ireki dugu, Mikel Chamizo, komposatzaile eta musika kritikariaren eskutik. Egunon, Mikel.
Egunon, Manu.
Pasaden astean, hasi ginen, bueno, ba, segurazki musika klasikoko izenik haundienarekin, haundiena edo ezagunena, Mozart, bai. Ezta? Bere tarte eskaini genion. Eta gaur, bueno, ez dugu ezer esango. Lendabizi musika entzongo dugu eta ea asmatzen duzuen. Ez daukazu telefonoz deitu beharrik, hau ez da lehiaketa bat, baina bueno, nahi baduzu ariketa egin, ea asmatzen duzuen nor den gaurko konposatzailea. Bango dugu pista bat. Bueno, kasi ez, Mikel. Jendeak entzun dezala, entzun dezala. Mikel Chamizoren tartean, segurazki Mikel, historiako piano jolerik handienari buruz hitz egin behar dugu. Handiena edo bai, horri biliko da, ez?
Bueno, handiena edo handienetariko bat dudarik gabe, bai. Franz Listekin batera edo Rachmaninorekin batera, baina bai, Chopin.
Frederic Chopin, Frederic Chopin. Nik Frederik esan dut, baina, bueno, bera poloniarra zen, eta ez dakit poloniarrek nola ahoskatuko
bueno,
duten,
claro, es que Frederik edo. Es que poloneraz gauzak esatea nahiko komplikatua da.
Pensa, baita. Zelan eman digun Broklap esateak, bueno, dakizu Donostiarekin batera Europako kulturari buru da Broklap idazten da, baina esan behar da Brotzlaf edo horrelako zerbait.
Brotzlaf.
Ba, edo Brotzlaf edo.
Bueno, ba Chopinen Frederik idazten da, Frederik. Ez poloniaraz. Gero bera Parisera bizitzera joan zenian Frederik, ez? Bere izena ba frantsesatu egin zuen, ez? Baino egia da, bueno, banaiko zaia dela bere jaioterriaren izena esatea, adibidez, Zelano Bavola, jakin ezazu nola esaten dan hori.
Euskalo nola esan duten poloniarrek. Baino, ba, gizu poloniar asko direle euskara ikasi dutenak, zean unibertsitate batean daukate euskara katedra edo, eta asko animatzen dira eta euskara ikasten dute, eta, bueno, ba, proportzioan poloniar asko dago.
Bueno, zaltasunaren arabera gutxi gura berakoak izango dira, ez?
Ba, izkuntzak, ez?
Ja, ikasteko.
Bai, bueno, ze esango dugu, nola ikasi zuen piano jotzen Chopinek.
Ba, bida, oso interesgarria da Chopinen kasua, zer bera ba, gitarrista bakizu gaur egun ba, jende asko solfeoa ez dula ez dakila, ez? Mm-hmm. Baina gitarra jotzen dute eta batez ere ba, musiko kontserbatoriotik pasatu ez diren musiko asko, ez? Ba, musika popularra edo bai. Musika urbanoa egiten dutenak ba, gian ez duakite solfeo irakurtzen baina badakite oso ondo manejatzen beren instrumentua, ez? Mm-hmm. Eta orduan ba modu ba esan dezakegu ba natural batean, ez intuitibo batean. Eta Chopinen kasua hau izan zen, oso txikitatik hasi izan ze bere pianoko maisu bakarra ezan pianista bat izan, violinista bat izan zen, oso txikitatik hartu zuela, baina Chopin pianoan eseritzen zen eta aste zen pianoarekin jolasten eta orduan bera bakarrik joku bat bezala bera ikasi zuen bere teknika. Eta orduan oso interesgarria da.
Autodidakta xamarra beraz?
Pianoaren, bere piano teknikari buruzko guztia, guztiz autodidakta izan zen. Eta horregatik da, inarrigarria, Chopinen figura ze pianoa guztiz modernizatu egin zuen. Ze Chopin bainoren bazauden pianista oso onak, oso handiak, ez? Ba, Mozart, Beethoven, edo Clementi, edo Karl Brenner, edo beste batzuk, ez? Baino pianista hauek zeuden pixka bat musikaren lenguaiaren gertuago, ez? Osea, musika hau da, eta pianoarekin, ze pianoa nahiko gaztea zan orendikan, 50 urte zeuzkan, gutxi gora bera, ze instrumentu berria zan, lehenago klabezina edo klabeak zeuden.
Esan ezagun, Chopin jaiozela 1850 urtean, eta hiltzen nahiko gazte, 39 urterekin, 1849 urtean, eta esan duzu, pianoa nahiko instrumentu berria zela bere garaian.
Bai, 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 ze pianoa 1760-70 amarkadan hasi zan, gero kompozitoreak gutxi gora Mozart, piano kontzertu asko dauzka, baina oraindikan nahiko gaztea zen, eta oraindikan perfekzionatzen ari zen instrumentu bat zen, ez? Bai. Baina Chopin ba pianoan aurkitu zuen bere bigarren, bere gorputzaren ba estentzio bat, ez? Eta pianoarentzako bere teknika propioa garatu egin zuen, ez? Eta ardun oso importantea da Chopin pianoaren historian, ze Mozart eta Beethoven oso obra importanteak dituzten arren pianorako, Chopinen obrak esan dezakegu direla piano instrumentu bertatik garatzen diren lehenengo piezak.
Chopin da gaurko konposatzailea, hasi gara polonesarekin, ez da? Polonesa opus 53 oso pieza ezaguna, ikusi duzu, hasi daitzen hain ezaguna, baina gero ja hor pasarte oso ezaguna entzun dugu. Beste pieza bat entzungo dugu, Mikel, hain justu, pianorako bigarren kontzertua. Hau da, Chopinen pianorako bigarren kontzertutik hartu dugu, Mikel, bigarren mugimendua, ez da? Largueto, esaten zaiona, ez da?
Hoxe, da largueto.
Bueno, Chopin, piano jole ikaragarria, historiako undienetako bat, eta komposatzaile ere bai.
Bai.
Konparatu ezakegu adibidez, Chopinen komposatzeko modua eta Mozartena, ze diferentzia daude?
Ba, guztiz ezberdinak ziren. Ba, Mozart, basaden hastian esan genuen, ba, egunero jekitzen zan goizeko seiretan.
Oso metodikoa, ba, nahiz da parranda zale fama zeukan, oso metodikoa bero ituretan.
Eta Chopin zen guztiz kontrakoa. Berez hasieran ez zuen konposatzen. Berak improvisatu egiten zuen. Pianoan jartzen zen eta
Jan sesion bezala.
Hoixe da. Eta bere lehenengo obrak, ba bere maisuak transkribatu egin zituen umeatzeneko bere lehenengo obrak, ze berak oraindik ez zuen kontrolatzen ba partitura. Eta bere konposatzeko metoda beti oso hurbila egon zen intuizioarekin. Mozart eseritzen zen mai batean eta azte zan taka dena idazten, ez? Eta Chopin ba ideia asko etortzen zitzaizkion, ba buelta bat ematen zegoen bitartean edo zerbait ikusten ari zen bitartean, berak esaten zuen ba bere musika zala ba berak eukitako ba impresioen, sentimenduen edo pentsamenduen espresio bat musik soinuen bidez, ez? Eta ba bueno, individualitatea hau, ez? Ba honengatik esan daiteke ba erromantizismoaren ba lehenengo artista importantenetariko bat izan zala, ez? Pentsamoldearen edo burua txip aldaketa handi bat dago lehenik egon ziren kompozitorekin alderatuz.
Esan dugu poloniarra zela, baina Frantziarekin oso lotua eta Parisen bizi izandakoa baita, ezta?
Bai, eta bai da kontzertua jarri nahi nun ze kontzertu honetan entzun daiteke nola erabiltzen duen orkestra. Bi edo hiru obra dauzka bakarrik orkestrarako eta beti pianoarekin. Bere obra guztia pianoa dauzkate. Eta hori ikusti dezakezu, ba, nola bera da protagonista. Pianoa da guztiz protagonista, eta orkestra dago atzetik, ba, eko txiki bat egiten bezala.
Entzun ikut dugu pitin bat, hau begira, Mira, hau, hau. Orduan dio zori, ezta? Protagonismo nagusia pianoa dauka, eta orkestaren jarraitu egiten.
Hoxe da, Mozarren edo bete-beten obretan, ba, dialogo bat da, ez? Eta Chopinen kasuan da, dena da pianoa. Dena pianoa. Pianotik ateratzen da, eta orkestra bada, ba, akompainamendua. Eta, bueno, bera oso karakter komplikatua zeukan. Bueno, modu batean, ez? Bizkaut bipolarra zan, ez? Ze bera oso sutsua zan, barnean, eta batzutan oso esplosio handiak zeuzkan, baino denbora guztian kanpora begira ba oso delikatua, zuzena, oso edukatua zan, oso zaia zan bere barnean sartzea, ez? Baino bera oso mundu, barneko mundu oso intentsoa zeukan. Eta berak esaten zuen, adibidez kontatzen du anekdota bat, bienan, zegoenean, jotzen, ez? Ba, hain gauza batzuk, arazo batzuk gertatu zirenan, eta bera hain nazkatuta zegoen arazoiekin, baino momentu osoan jendearen aurrean oso elegantea, oso bere kompostura mantendu zuen, ez? Baino gidatzi zuen, azkenean pianora joan nintzen, nere kamerinora, eta han rabia guztia
amorro guztia dera zuen, ez?
Bai, orduan oso interesgarria da baita bere musikan gertatzen dana, ze Chopinen musikan baita ere lehenengo aldiz, bueno, lehenengo aldiz ez, baino bere sentimenduak oso ondo ikusi daiteken lehenengo musikarietako bat da. Eta bueno, bai, esaten zen una oso gaztetik virtuosoa izan zen, eta bueno, Polonian jaioa, baino gero kontzertua egin zuen jira baterako. Ze beraiek kompositorea pianistak, Beethoven baita ere berak jotzeko idazten zituen obra batzuk, ez? Eta gero bat kontzertu bat emateko hemen edoan, eta esklusibitatea aukitzeko. Ni daukat esklusibitatea, nik egin idatzi dut kontzertua, nik bakarri jotzen dut eta nik kobratu behar dut musika jotzagatik. Eta orduan Chopin, ba, jiran joan zen, eta beno, bienan zegoenean, 1830ean, ba, Poloniako altzamendua, Varsoviako altzamendua gertatu zen, eta Chopin kanpoan geratu zen, eta itzuli ezin gabe.
Aparta, konposatzailea, eta pixkat geografiari begiratuta, ba, Polonian jaioa, Parisen bizi izandakoa, eta gero bere bizitzan Mallorcak ere garrantzia handia dauka, Mikel, eta injustu Mallorcarekin zer ikusia dauka segidan entzungo dugun piezak, ezta? Lehendabizi esplika ezagun pixka bazterdean, eta gero entzun egingo dugu.
Bai, Mallorcan denbora gutxi pasatu zuen, baina oso intensua izan zen berarentzat, oso impacto asko egin zion Mallorcako paisaiak, eta baita Mallorcan edukizuen esperientzia bat ere, zean Eliza batean berak konbentzituta zegoen fantasma bat ikusi zuela. Eta esperientzia hau bere, bueno, ja oso gaitxo zegoen, eta bere azkenek urtetan
zeiltzen tuberkulosia jota hiltzen?
Bai, 9 urtetatik eukizuen tuberkulosia, baino 29 urte bizi izan zituen. Bere bizitzan oso misterio bat da, baita zientifikoentzat nola bizi ahal izan zuen hainbeste denbora horrelako gaixotasun batekin, ez? Usandizagak, adibidez, eta pentsatzen da Arriagak baita berdina zeukaten eta oso gazte hil ziren, Arriaga 20 urterekin eta Usandizaga 25 edo 26 urterekin. Eta Chopin bera bizitzan egon zen gaixotasun honekin, baino modu batean edo bestera 29 urte bizi izan zituen nahikoa dela.
Beraz, Mallorcara joango da, Mallorcan egoraldi luze ez du egiten, baina bai oso intenso esan diguzu, Eliza batean iruditzen zaio mamu bat ikusi duela, fantasma bat ikusi duela, ez da?
Bai. Eta, bueno, George Sandekin joan zen, bere amantearekin, ez? Oso erlazio zaila eta eukizuten, asko maite ziren elkar, baino zeloak eta horrelako gauzak oso erlazio zaila izan zuten. Eta bueno, Mallorcan berarekin egon zen, eta han paseo bat ematen, mendian, Mallorcan badago horrelako haize erratxeatu bat,
hartzeko
bat. Ez dakit zeizen hau, baina nire egon nintzen behin Mallorcan, eta goratzen ez da daudela, haize erratxeatu bat bezala, ez alde guztietatik etortzen zezu flas. Eta beno, esaten da, bere bigarren sonataren laugarren mugimendua oso mugimendu motza da, minutu bat, eta oso arraroa eta virtuosoa, modu batean, haize, Mallorcako haize horren, ba traslazio bat dela.
Entzun zazu, eh? Ea somatzen duzuen aizearen efektua, Chopinen pizanetan, entzun. Hemen bi gauze ikusten dira bat, hau jotzeko sekulako virtuoso izan behar duzula, ezta? Bihatzakain, behatzakain azkar mugitzeko.
Bai, bai.
Eta gero hor aizearen efektua badago, eh? Entzun, entzun, eh? Mallorcako haizea nolakoa zen ikusi, sentitu eta hau sortu zuen Chopinek. Bueno, Chopinek segitzen du gaur egungo piano joleentzat erreferentzia izaten bereien repertorioan eta agertzen da.
Ba, guzti zentrala da, o sea,
ez du galdu beraz
bere. Ezin duzu pentsatu pianoa jotzea, pianoaren munduan Chopinik gabe guzti zentrala eta lehen esan dudanagatik, Beethoven oso importantea da, Mozart oso importantea da, baina Chopin da instrumentoaren lenguaia garatzen hasi zen lehenengo, benetan garatzen hasi zen lehenengo musikaria. Eta bueno, ba, eske ezin da pianoa ikasi Chopinen musika ikutu gabe. Eta gainea Chopinek, ba, 60 komposit... Bueno, ez nahi goratzen orain zenbat dauzkan, baina, bueno, ba, dauzka seriak, mazurka seriak, polonesak, estudioak, preludioak, eta, bueno, denetari dauka, ez? Zu lehenengo, pianoko lehenengo kurtsuan hasten zarenean, ba, badauzka zu preludio horrez bazuk, ikasteko, ez? Eta gero, aurrera ez zoazen bitartean beti daukazu Chopinen pieza bat, ba, zure maia, maiari egokituko dana, ez? Eta gero, noski daukazu, ba, pieza supervirtuosoak, ba, entzun dugun sonata.
Mallorcako abezela, ez da? Hori, ja, pixkat, ordu batzu sartu barko dira, entrenamendu esente eskatuko du Mallorcako pieza.
Bai, bai, pieza hauek ja sonata eta gainea sonata eman, osoa eman, ba ordu terdi irauten du, osea, ja entrenamendu galanta.
Bueno, Chopinen itzala gureganaino iritsi da, eta bere musika, eta bueno, Chopin ageri da, baita bideo jokoetan ere, Mikel.
Bai, bueno, ia anekdota bezala kontatu nahi nun. Bueno, kontatu nahi nun Chopinen bihotzarena. Ze oso...
Ze pasatu zitzaion bihotzare?
Ze Chopin izanen, bueno, Chopin beti Polonia, bueno, nola, Polonetik kanpo geratu zen, errefuxatu bat bezala, ez? Parixen, baino beti esan zuen bere...
Baiz, esan dugu zuen Poloniako altxamendu izan zenean, bera kanpoan harrapatu zolarrak eta antzuela bueltatzerik izan.
Bai, bere familiak eskatu zion kanpoan geratzeko, ez itzultzeko, ze oso momentu zaiak ziren ba, Poloniaren zat, ez? Baino beti oso errimina handia izan zuen, ez? Eta orduan berak eskatu zuen bere testamenduan hiltzean, 1849an bere gorputza Parisen lurperatu zuten, baina eskatu zuen bere bihotza Poloniara itzultzea. Eta orduan bere bihotza eraman zuten Poloniara, sartu zuten koñakaz beteriko jarroi batean, eta jarroia ba seiatu egin zuten eta Eliza baten Varsoviako Eliza bateko kolumna batean sartuta dago.
Ah, bai.
Eta
orduan horretzi ikustera,
ez da ikusten, baina hor dago. Baina horrezkerotik daude zientifikoak eskatzen ADN analisi bat egiteko eta ezin izan dute ze poloniarrek oso ba bueno, beraientza Chopin jainko bat bezalakoa da, ez?
Aita santu jo polo bigarrena ta Chopin.
Jakinda orain dela bi urte 2014an con nocturnidad eta alevosía, esaten dela, ez? Bai. Ba, 13 pertsona estatu, bueno, zientifikoak eta bar, poloniakoak bakarrik joan zirela hartzera, Chopinen bihotza, ez? Konprobatzera, ea barruko likidoa, ba, evaporatzen ari zen, eta arriskua omen zegoen, ba, bihotza, ba, estropeatzeko, ez? Eta, ardu, bueno, polemika handia egon zan, zer, ez, naiz eta bihotz hartu, ez naiz zuten, ba, ADN probarik egin, eta bar, ze beraiek, Polonian esaten zuten, ze, respuesta ofizial bat egon zan, jakiteko jakina dugu zertaz hil zen, ze, bai. Ze ez dakigu seguru, eta bar, eta beraiek, beran respuesta izan zen, Chopin erreminez hil zen, Parisen.
Ja.
Eta bai,
polita, da.
Bai, eta badago, bai, bideojoko bat, Chopin The Resurrection of Music, da iPaderako eta tableterako dago eta oso da Guitar Hero antzeko bat,
bai.
Baino piano batekin eta Chopin da zombi bat, ez? Chopin etortzen da gaurko egunera, ez? Resuzitatu egiten da, eta zombi antzeko bat da, gaina oso palidoa, zebera oso palidoa zan, ezan. Zombia ez da oso diferentea nola bera zen,
ja, ez? Oso horpegiz urbila ez daukan, ez? Hemen dauzkau argazkiak eta, ez?
Eta hor joaten da, ba, bere musika jotzen, baino rap estiloan, edo hip-hopean, edo tekno musika, eta oso divertigarria da, oso
zoroa. Chopin de Resurrection of Music.
Bai.
Bueno, Chopin, zoragarria. Bukatzeko, entzungo dugu osorik minutuaren balsa, eh? Gure belarriek gozatu
bai. Zaten. Eta gauzatxo bat, badago esan, historia Mikel. Bat, pieza honen inguruan, bai. Ez da hola guztiz... guztiz konprobatuta, baina esaten da Chopin idatzi zuela inspiratu zala txakur txiki bat bere bustana bere bustanaren atzean bueltaka ikusi zuenean bakizu txakurra bueltaka hasten direnean bere bustan hartu nahian
bai.
Esaten dute lehenengo mugimendua biribiri dala txakur txiki hau
beraz egiten zituen ikusten dudanez?
Ez beti, ja, nik ikarri ditut obra hauek ze oso visualak
oso visuala direlako, ez? Baino... bai Mallorcako eta beste hau txakurra nola emate dizkion buelta bere buruari, zera izatxa harrapatu nahian, ez?
Hoixe da, baina hauek dira pixka bat Mickey Mouse-inen teknika hau, ez? Baina ez zinda esan Chopinen obra guztiak hoietako asko oso sakonagoak dira eta bueno, beste...
Gaurko izan da, muestra txiki bat, Chopinena. Hemendik aurrera ja, bueno, dukazue, Chopin guztia entzuteko.
Bai.
Eskuratu CD-ak, entzun musika eta gozatu eta disfrutatu Chopinen musikarekin. Mikel, urrengo astean gehiago, beste izen bat. Astean pasa.
Mila esker, Manu.